ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកឆៃសុផនចំណាយពេល 7-8 ម៉ោងឬច្រើនជាងនេះអង្គុយនៅពីមុខកុំព្យូទ័រពេលខ្លះគាត់លេង Facebook ជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលខ្លះទៀតគាត់ឆ្លងអ៊ីមែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចំណាយពេលតិចតួចរបស់គាត់ដើម្បីលំហែកាយនៅពេលទំនេរប៉ុណ្ណោះតាមពិតពេលវេលាភាគច្រើនរបស់គាត់ត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការនិពន្ធអត្ថបទកាសែតនិងអត្ថបទសៀវភៅអតីតអ្នកឆ្លងព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារ Reuters ហើយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅផងនោះលោកឆៃសផលបានអះអាងថារូបលោកមិនទាន់នឿយណាយនឹងការសរសេរនៅឡើយទេក្រៅពីការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្នុងអាជីពជាអ្នកកាសែតជិត20ឆ្នាំរួចមកហើយនោះលោកឆៃសផលបានសរសេរសៀវភៅ3ក្បាលរួចមកហើយស្នាដៃទី1របស់លោកមានចំណងជើងថាទួលនីតិភារកិច្ចរបស់អ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីព័ត៌មានស្នាដៃទី2មានចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែននយោបាយនិងអំណាចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាង40ឆ្នាំនិងស្នាដៃទី3មានចំណងជើងថាអ្នកម្ដាយនិងកូនអង្ការយើងហ៊ានកំទេចពុកម៉ែដើម្បីអង្ការជាអ្នកកសែតផងជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកកសែតផងនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅផងលោកឆៃសផលកំពុងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយសៀវភៅនិងឯកសារនៅជុំវិញខ្លួននោះបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការសរសេរអត្ថបទកសែតនិងអត្ថបទសៀវភៅយ៉ាងដូចនេះថា
ការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបន្តិចត្រង់ថាយើងអាចដកស្រង់ប្រភពនេះប្រភពនោះហើយយើងងាយស្រួលពីព្រោះអត្ថបទកាលណាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងភ្លាមយើងអាចសម្ភាសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬក៏ប្រមូលឯកសារដែលតាក់ទិននឹងរឿងហ្នឹងយើងងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែការសរសេរសៀវភៅគឺយើងរៀបរាប់អំពីរឿងអតីតកាលភាគច្រើនគឺរឿងអតីតកាលដែលបូកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឯកសារចាស់ចាស់ខ្លះថាឯកសារណាដែលយើងគួរទុកចិត្តពួកឯកសារវាមានច្រើនសូម្បីតែគេហទំព័រមានរាប់សែនតែយើងគិតថាគេហទំព័រណាដែលគេនិយមដែលគេទុកចិត្តសារព័ត៌មានណាដែលគេទុកចិត្តដូច្នេះយើងត្រូវប្រមូលឯកសារនោះមក backup គេហៅថាមកជួយគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងបញ្ចេញជាយោបល់ដល់ពេលយើងដាក់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានអីជាអំណះអំណាងអញ្ចឹងនេះគឺជាការលំបាកជាងក្នុងការសរសេរអត្ថបទបែបបទយកាឬមួយក៏បទព័ត៌មានតនហេតុការអីចឹង
អង្គុយនៅពីមុខកុំព្យូទ័រភ្នែករំភើបគិតបន្តិចលោកឆៃសផលបានបន្តទៀតថាការនិពន្ធសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការនិពន្ធសិភៅប្រឡោមលោកក៏ខុសគ្នាដែរ
ការសរសេរសិភៅបែបវិជ្ជាជីវៈដែលមានចរិតប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏ទុកជាផ្នែកការសិក្សាជាន់ខ្ពស់គឺវាខុសផ្លាយពីសិភៅមុនសិភៅប្រឡំលោកគឺថាយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការអានឲ្យបានច្រើនហើយយើងមានឯកសារយោងរឿងប្រឡំលោកគឺអ្នកនិពន្ធបង្ហាញអំពីការស្រមើស្រមៃនៅឃើញសរសេរទៅតាមអារម្មណ៍មនោរម្យរបស់ខ្លួន
លោកឆៃសផលបាននិយាយឲ្យដឹងទៀតថាការសរសេរសិភៅគឺត្រូវការការព្យាយាមសន្សំឯកសារជាច្រើនឆ្នាំពូលគឺច្រើនជាង10ឆ្នាំក៏មានដែរ
ខ្ញុំបានបដូរផ្ទះ3ដងហើយដូច្នេះការប្រមូលឯកសារទុកមានឯកសារខ្លះខ្ញុំក៏បានបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានគំនិតទុកក៏ថាឯកសារហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយបើតាមខ្ញុំវិញប្រហែលជាឯកសារនោះបាត់អស់ខ្លះហើយប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវដូច្នេះគាត់ដាក់ក្នុងករងទុកអញ្ចឹងចងជាករងដល់ទៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរខ្ញុំចាប់ដើមរើឯកសារទៅឡមកវិញជាការយូរបំផុត
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុខរបរសរសេរសិភៅមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញទេពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរមិនចូលចិត្តអាននេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធឆៃសផល
មិនថាឡើយថាអ្នកដែលអត់សូវចេះអសរអានអសរគេហៅថាអានអក្សរកម្មឬក៏អានអក្សរភាពនោះគាត់ពុំសូវចេះអសរនោះគាត់អត់អានអានឹងជារឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចេះអានបញ្ញវន្តគាត់ទៅទាំងអានផងនឹងឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងគាត់កម្រនឹងទិញកាសែតយកអានជួនកាលមានកាសែតទេគាត់អត់មើលទៀតគាត់អានទៀតគាត់សុខចិត្តស្ដាប់វិទ្យុគាត់សុខចិត្តមើលទស្សនាទូរទស្សន៍នឹងស្ដាប់សំឡេងពីទូរទស្សន៍មកវិញដូច្នេះអាកម្រិតនៃការអានវាមានកម្រិត
ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកឆៃសផលនៅតែអះអាងថាលោកនឹងបន្តអាជីពនេះតទៅទៀតសម្រាប់រូបលោកប្រកាសជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកមានគំនិតចង់ជួយជាតិ
មិនមែនតែបរទេសទេខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនថាអ្នកកសែតជនជាតិកម្ពុជាក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការសរសេរដែរគ្រាន់តែថាទីផ្សារវាខុសគ្នាទីផ្សារនៃស្រុកយើងវាតូចហើយទីផ្សារនៅស្រុកគេធំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសំខាន់រឿងទីផ្សារទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលកើតមានដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដែលខ្ញុំបានឃើញដែលខ្ញុំបានដឹងដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកដើម្បីទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយគាត់បានដឹងថាហោហេតុការណ៍នេះគឺជំនាន់នោះវាកើតឡើងចឹងមែន
លើសពីនេះទៅទៀតកិត្តិយសគឺជារឿងសំខាន់ផងដែរ
ហើយយើងបានស្នើដៃទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងថាយើងគឺជាអ្នកនិពន្ធមួយរូប
មួយយ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកឆៃសុផសុខចិត្តចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញាញាណទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់សៀវភៅមួយក្បាលមួយក្បាលនោះពីព្រោះលោកគិតថាសៀវភៅគឺជាទំនិញដែលអាចលក់បានក្នុងមួយជីវិត
យើងអាចលក់បានមួយជីវិតប្រសិនណាបើសៀវភៅនោះយើងធ្វើការអភិរក្សឧបមាថាយើងបោះ5000ក្បាលអញ្ចឹងវាមិនដាច់5000ក្បាលអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍ថា5 6ខែសៀវភៅ5000ក្បាលនឹងត្រូវអស់ដូច្នេះយើងអាចនឹងបោះ5000ទៀតអាចនឹងបោះ5000ទៀតដូច្នេះសៀវភៅនេះអាចលក់បានមួយជីវិត
សម្រាប់សៀវភៅ3ក្បាលដែលលោកឆៃសុផលបានចងក្រងនៅពេលកន្លងមកលោកបានចំណាយពេល3ឆ្នាំដើម្បីសរសេរប៉ុន្តែនេះលោកមិនទាន់គិតពីពេលវេលាចងក្រងឯកសារផងពេលខ្លះលោកសម្រានមិនលក់ទេដោយសារខួរក្បាលវិលវល់នឹងការសរសេររបស់លោកពេក
មានពេលខ្លះគឺយើងសរសេររហូតដល់យើងគេងអត់លក់មួយយប់ហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3យប់ក៏យើងនៅឃើញចំណុចមួយគឺយើងត្រូវងើបមកបន្ថែមនៅក្នុងអត្ថបទពីព្រោះជួនកាលយើងអាចភ្លេចទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចងចាំគឺយើងត្រូវតែងើបមកសរសេរដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រហើយឬមួយក៏ទាញឯកសារមួយក្រដាស់ហើយបិទកត់ទុកដើម្បីពលឹមឡើងពេលព្រឹកឡើងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលឯកសារនោះ
អ្នកនិពន្ធឆៃសុផលជាមនុស្សចូលចិត្តលេងសើចកំ plock កំ plain បន្តិចមែនប៉ុន្តែលោកជាមនុស្សសាច់ការមានន័យថាលោកជាមនុស្សមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មានការអំណត់ខ្លាំងដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយមនុស្សភាគច្រើនអាចសរសេរអត្ថបទ1 2ឬ4 10ទំព័របានប៉ុន្តែចងក្រងអត្ថបទឲ្យខ្លាយទៅជាសៀវភៅច្រើនដោយទំព័រគឺជារឿងលំបាកលោកឆៃសុផលបានបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ដោយនិយាយថាលោកនឹងបន្តសៀវភៅទី4របស់លោកស្ដីពីតំបន់អាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះបើទោះបីជាមុខរបរអ្នកនិពន្ធមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានក៏ដោយពីខ្ញុំគីសុកលីមភ្នំពេញ SFE